Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Coran saluton al ge auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Papo Francisco rencontigis lunde la 11 de septembro en la Salono Clementina con la membroi della Nazia Associo Mutiluloi cae Invalidoi, an mil. La parolato della Papo startis della rememoro dum la epoco della Dua Mondmilito. En la iaro 1943 nascigis la Associo an mil. Poriri tui al actualigo de siai beditoi per la dramai consequenzoi de tiu frenesajo, ciu estas la milito. Consequenzoi ciui fala sur la civila popolo. Ciu milito portas con si aron da mutiluloi, ancau hodiau, assertas la papo. Finita la milito, restas urbajoi, ancau en la corpoi cae coroi, cae la pazzo devas esti reconstruita tago post tago, iaro post iaro, trans la protecto cae subteno de la vivo cae ties digno, ec de la plei malfortai cae handicapitai. La vortoi de la papo pluiris per danko. Dankon unue pro tio cion vi daurigas fari por defendo cae representado de la victimoi pro labor accidentoi, de la vidvinoi cae orfoi de la mortintoi. Dankon, cia vi alte tenas la attenton pri securezae temoi en la laborlocoi, cie ocasas ancora utroda mortoi cae malfelicioi. Dankon por lagadoi ciuid vi favoras por plibonigi la civilan juron pri dum laborai accidentoi, cae pri profesia re en meto de personoi farigintai invalidoi. Temas facte ne nur pri garantiado de la giusta curazzado, assista cae social protecta, al tiu ciu suferas ian formon de handicapajo, sed ancau pri donado de novai opportunezoi al personoi ciui povas esti ree enigitai cae cies digno postulas plenan reconigion. Dankon fine pro via agado pri sentemigo cae altirado della pubblica opinio rilate preventon de accidentoi cae securezzan politicon, a parte favore de virinoi cae geiunuloi. Confidante al Santa Iosefo, patrono de laboristoi, mutiluloi cae invalidoi, la papo concludis substrecante che ciu persono estas donazzo por la comunumo, cae che per mutilado au invalidigo de ec nur unu persono, tio vundas la tutan socian comunumon. Archiepiscopo Ettore Balestrero, nova constanta osservanto de Sancta Seggio ce unuiginta in nazioi, cae speciale instituzioi en Genevo, partoprenis la dectrian de septembro al item 2, en la generala debato ce la quindec quara sessio della Consilio por Homai Raitoi, attentigante che tiu pri aborto ne estas homa raito, nur char iu pli multo inter la statoi tion assertas. Post memorigo che dum 2023 la internazia comunumo cae la consilio celebros la 75 da treveno della proclamado della universala declaro pri homai raitoi, la archiepiscopo evidentigis che homai raitoi ne estas ia privilegio consentita al iui personoi per consento della internazia comunumo, sed ili representas pli bone dirite tiuin obiectivain cae sentempain valoroin essenzain por la progressigo della homoi. Dum lastai tagoi en diversai partoi della mondo ocasis naturae catastrofoi, interalie cun multnombrae victimoi. Solidarezzon cae pregiadon, attestis la papo, per telegramo subscribita della stata secretario cardinalo Pietro Parolin sendita a Leo Marbrustolin, cefe episcopo de Sancta Maria cae presidanto della suda tria regiono della nazia conferenzo della Brasile e episcopoi, por la fortai pluvadoi ciui en la lastai tagoi frappis la staton Rio Grande do Sul, post la sintai oni legas en la texto nur detruadoin cae morton. La papo plu diris, kiel zorgema patro, li benas ciuin personoin frapitain de tiu amasa inundo, cae certigas al ciui episcopoi de tiu regiono pregiadon por la eterna riposo de la victimoi, cae pregioin por ciui, cies domoi estis entute detruitai, auspiciante che la reconstruado realigiu rapide cae efice. La pregioi de Papo Francisco, post la generale audienzo, adresigis alla victimoi della grandai tragedioi trafintai en cilastai tagoi, Nord Africon, cae aparte li appenso flugis alla popoloi de Libio, tiel cruele frapitai de pluvoi furiosai, ciui causis inundoin, cae seque multen mortintoin, cae vunditoin, crom gravegae damagioi. La invito della Papo estas unuigi en pregiado por la mortintoi, por iliai familianoi, cae por ciui evacuitoi. Ne mancu, li aldonis, nia solidarezzo al tiui gefratoi spertintai tioman ci catastrofon. La penso della Papo directigis ancau alla nobla marocca popolo, travivintai la ocan de septembro, ter tremegon. Ni pregiu por Marocco, ni pregiu por la loggiantaro, che la signoro donu al ili la forton recomenzi, restarti, post citerura vive in busco, chi unili devis al fronti. Ien la fine ai vortoi della Papo. Ni auscultis attente, cae non imbeditu la vortoin de Papo Francisco, chiu proponas cae sugestas al ni, sequi la instigon de Jesuo, amu vian proximulon kiel vin mem. Cae per tio finigas nia hodiaua el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Al dio estu laudo.